Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Nagovoril skupino bolnikov pred Lurško votlino v vatikanskih vrtovih in z njimi molil. Kateheza o Božji besedi in cerkvi. Svetopismo podpira in krepi krščansko skupnost. Radio Vatikan ob 95-letnici delovanja posodablja svoj zvočni logotip. Razstava o alžirskih mučencih, dvakrat poklicani. Blagoslov novi orgel na Remšniku. Papež Leon XIV. Se je v sredo 11. februarja dopoldne odpravil, kot je bilo napovedano na splošni audienci po odhodu iz dvorane Pavla VI. Do Lurške votline v vatikanskih vrtovih, kjer je nagovoril skupino bolnikov, ki so ga tu pričakali in z njimi molil. Pred kipom Blažene Marije Lurške device je sveti oče prižgal svečo v znak svoje molitve za vse bolnike, ki se jih danes na svetovni dan bolnikov spominjamo s posebno naklonjenostjo. Sveti oče je dejal, danes na ta dan, posvečen bolnim, želimo moliti v občestvu vsemi, ki trpijo po vsem svetu. Molimo za vas, iskreno se vam zahvaljujem, ker ste se potrudili, da ste prišli in ste z nami v tem trenutku molitve, tukaj pred našo materjo Marijo, na njen liturgični spomin naše Lurške gospe. To je zelo lep dan, ki nas spominja na bližino Marije, naše matere, ki nas vedno spremlja in nas marsikaj uči o pomenu trpljenja, o ljubezni in o izročitvi življenja v Gospodove roke. Tako, sedaj prosimo Gospoda za blagoslov za vas, za vse bolne na ta dan in vedno, ter za vse tiste, ki jih spremljajo, na področju medicinskih ved, zdravnike, medicinske sestre, številne ljudi, ki so nam blizu, še posebej v najtežjih trenutkih. Molimo skupaj. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Zatem je sveti oče podelil blagoslov in se zahvalil. Hvala, naj vas Bog vedno spremlja.
Sveti oče je med splošno audienco v sredo 11. februarja govoril o temeljni povezanosti med Božjo besedo in cerkvijo. Dejal je, da sveto pismo, ki je zaupano cerkvi in ki ga cerkev varuje in razlaga, svojo učinkovitostjo in močjo podpira in krepi krščansko skupnost, saj pomaga spoznavati Kristusa in jo odpirati za pogovor z Bogom. V cerkvi se namreč naučimo, da je sveto pismo v celoti povezano z Jezusom Kristusom in izkusimo, da je to temeljni razlog njegove vrednosti in moči. Je dejal papež Leon XIV. Med katehezo ter izhajal iz 6. poglavja koncilske konstitucije Dei Verbum. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 2. poglavja Pavlovega 1. pisma Tesaloničanom.
Fratelli, noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio.
Bratje, prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli ne kot človeško besedo, ampak kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete.
Quale è veramente come parola di Dio che opera in voi credenti.
Papeževa kateheza z naslovom Božja beseda v življenju cerkve govori o dogmatični konstituciji Dei Verbum in je del cikla katehez o dokumentih 2. Vatikanskega koncila.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nella catechesi odierna ci soffermeremo sul legame profondo e vitale.
Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Pri današnji katehezi se bomo zadržali pri globoki in življenjski povezanosti, ki obstaja med Božjo besedo in cerkvijo, povezanosti, ki jo koncilska konstitucija Dei Verbum opisuje v 6. poglavju. Cerkev je kraj, ki je lasten svetemu pismu. Po navdihu svetega duha je sveto pismo nastalo iz Božjega ljudstva in je Božjemu ljudstvu namenjeno. V krščanski skupnosti ima Božja beseda tako rekoč svoj habitat. V življenju in veri cerkve najde namreč prostor, kjer lahko razodine svoj pomen in izrazi svojo moč.
Il Vaticano II ricorda che la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture
Drugi vatikanski koncil nas spominja, da je cerkev vedno častila Božje spise, kot je častila samo Gospodovo telo, in se nikoli ni nehala, zlasti pri svetem bogoslužju, hraniti s kruhom življenja z oltarne mize Božje besede in Kristusovega telesa ter ga ponujati vernikom. Poleg tega je cerkev skupaj s svetim izročilom sveto pismo vedno imela in ga ima za vrhovno pravilo svoje vere. Cerkev nikoli ne neha razmišljati o vrednosti svetega pisma. Po koncilu je bil v zvezi s tem zelo pomemben dogodek redno generalno zasedanje škofovske sinode na temo Božja beseda v življenju in poslanstvu cerkve, oktobra 2008. Njegove sadove je zbral papež Benedikt XVI v posinodalni spodbudi Verbum Domini, kjer trdi, prav notranja vez med besedo in vero poudarja, da pristna hermeneutika svetega pisma ne more biti druge kot v cerkveni veri, ki ima v Marijinem da svojo paradigmo. Izvorno mesto svetopisemske razlage je življenje cerkve. V cerkveni skupnosti torej sveto pismo najde okolje, kjer opravlja svojo posebno nalogo in dosega svoj cilj, kar je spoznati Kristusa in odpreti pogovor z Bogom. Nepoznavanje svetega pisma je namreč nepoznavanje Kristusa. Ta znani stavek svetega Hieronima nas opominja na končni cilj branja in premišljevanja svetega pisma, to je spoznati Kristusa in po njemu stopiti v odnos z Bogom, odnos, ki ga lahko razumemo kot pogovor, kot dialog. In konstitucija Dei Verbum nam je predstavila razodetje prav kot dialog, v katerem Bog govori ljudem kot prijateljem. To se zgodi, ko beremo sveto pismo z notranjo držo molitve. Takrat nam Bog pride naproti in z nami vstopi v pogovor.
La Sacra Scrittura, affidata alla Chiesa e da essa custodita e spiegata.
Sveto pismo, ki je zaupano cerkvi in ga cerkev varuje in razlaga, ima aktivno vlogo. Svojo učinkovitostjo in močjo dejansko podpira in krepi krščansko skupnost. Vsi verniki so poklicani, da se krepčajo pri tem izviru, predvsem pri obhajanju Evharistije in drugih zakramentov. Ljubezen do svetega pisma in njegovo poznavanje morata voditi tiste, ki opravljajo službo Božje besede, škofe, duhovnike, diakone, katehiste. Delo eksegetov in vseh, ki se ukvarjajo s svetopisemskimi vedami, je dragoceno. Sveto pismo ima osrednje mesto v teologiji, ki ima v Božji besedi svoj temelj in svojo dušo. Kar cerkev goreče želi, je to, da bi Božja beseda lahko dosegla vsakega njenega člana in ga hranila na poti vere. Božja beseda pa cerkev prav tako spodbuja naj gre onkraj sebe in se nenehno odpira za poslanstvo do vseh. Živimo obdani z mnogimi besedami, a koliko med njimi je praznih. Včasih slišimo tudi modre besede, ki pa se ne dotaknejo naše končne usode. Božja beseda pa, nasprotno, vedno prihaja naproti naši želji po smislu, po resnici o našem življenju. Je edina beseda, ki je vedno nova, ker nam razodeva skrivnost Boga, je neizčrpna. Nikoli nam ne neha dajati svojega bogatstva.
Carissimi, vivendo nella chiesa si impara che la sacra scrittura.
Predragi, ko živimo v cerkvi, se naučimo, da je sveto pismo v celoti povezano z Jezusom Kristusom in izkusimo, da je to temeljni razlog njegove vrednosti in moči. Kristus je živa beseda očeta, je Božja beseda, ki je postala meso. Celotno sveto pismo oznanja njegovo osebo in navzočnost, ki rešuje za vsakega od nas in za celotno človeštvo. Odprimo torej srce in misli in sprejmimo ta dar v šoli Marije, Matere Cerkve.
Alla scuola di Maria, Madre della Chiesa.
Thank you.
Radio Vatikan o 95. obletnici ustanovitve 12. februarja spreminja svoj zvočni logotip, ki že odvedno spremlja poslušalce papeževe radijske postaje. Novi zvočni logotip združuje tradicijo in sodobnost. Poslušalce bo spremljal ves dan 12. februarja, nato pa bo postal stalni del rednega programa. Projekt je bil zaupan maestru Marcelu Filoteju iz uredništva glasbenih programov, ki ga vodi maestro Pierluigi Morelli. Šlo je za vzpostavljanje ravnovesja med tradicijo in novostjo, poudarja Filotej in dodaja, da modernizirati ne pomeni opustiti preteklost, ampak jo ponovno brati z novimi očmi. Nova zvočna identiteta spominja na baročno orkestracijo in obuja zgodovinsko in glasbeno razsežnost, ki se harmonično ujema s tradicijo papeževega radija. Zvočni logotip sledi orkestraciji glasbe Christus Vincit v izvedbi maestra Alberica Vitalinija, ki temelji na temi češko-slovaškega skladatelja Jana Kunca in je že odnekdaj značilen in prepoznaven element zvočne identitete Radia Vatikan. Izvirna tema Christus Vincit sedaj dobiva pridih sodobnosti, pri tem pa ohranja neposredno povezavo s tradicijo in hkrati ponuja novo zvočno podobo, ki nagovarja sodobno občutljivost. Pripravljeni so štirje glasbeni zvoki, ki temelijo na temi Christus Vincit, vsak pa je namenjen različnim trenutkom radijskega dne, zjutraj, dopoldne, popoldne in ponoči. Kot zatrjuje prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini, Radio Vatikan tudi s svojim prepoznavnim zvočnim znakom že od nekdaj goji poseben odnos do glasbe, ki opredeljuje njegovo identiteto. Glasba nam pripoveduje o tisti dinamični harmoniji, ki ni nikoli enaka sama sebi in ki jo vsi iščemo v svojih življenjih. Ustvarja odmeve, ki postanejo dialog, dialog, ki postane občestvo in spomin, ki postane življenje. Praznovanje 95-letnice Vatikanske radijske postaje s posodobitvijo zvočne identitete ima za nas prav ta pomen. V nekaj sekundni zvok strniti zgodbo, v kateri se identiteta in občestvo združita, rasteta skupaj in nam dajeta občutek domačnosti.
Poslušate Radio Vatikan.
V New York, Pariz, Oxford, Milano in Rim prihaja razstava o alžirskih mučencih z naslovom Dvakrat poklicani. Med njimi je tudi 7 francoskih trapistov iz samostana Tibirine v Alžiriji, katerih 30. obletnico mučeniške smrti se spominjamo prav letos. Razstava Dvakrat poklicani pripoveduje zgodbo o 19 alžirskih mučencih, ki so bili ubiti v Alžiriji med letoma 1994 in 1996. Bili so žrtve vojne med alžirsko vojsko in islamističnimi oboroženimi skupinami. Med njimi je tudi 7 trapistov iz samostana Tibirine v Alžiriji, katerih ugrabitev in smrt sta postali znani širši javnosti zahvaljujoč filmu Božji možje z leta 2010. Tako imenovano alžirsko črno desetletje, ki je trajalo od 1992 do 2002, je terjalo 150 tisoč žrtev. Skupnost trapistov je živela v samostanu Tibirine. V noči med 26. in 27. marcem leta 1996 je v samostan vdrla teroristična skupina in ugrabila 7 francoskih menihov. Konec maja so našli odsekane glave, njihova trupla pa niso bila nikoli najdena. 7 umorjenih trapistov je bilo razglašenih za blažene 8. decembra 2018 v Oranu skupaj z 12 drugimi mučenci alžirske državljanske vojne. Med njimi je tudi francoski dominikanski škof Pierre Clavelier, ki je bil ubit skupaj s svojim muslimanskim prijateljem, ter 6 redovnih sester. Razstava, ki jo pripravljata Vatikanska založba in Mednarodna fundacija Oasis, je bila prvič na ogled na srečanju za prijateljstvo med narodi, miting v Riminiju, avgusta 2025 in bila zelo odmevna, saj si jo je ogledalo približno 15 tisoč ljudi. Naslov Dvakrat poklicani želi izpostaviti dvojno zvestobo 19 redavnikov in redavnic, najprej svoji poklicanosti v posvečeno življenje, nato pa alžirskemu ljudstvu, s katerim so živeli in mu služili. V New Yorku bo razstava na ogled od 13. februarja v okviru tridnevnega kulturnega dogodka New York Encounter v paviljonu Metropolitan na Manhattanu. Na programu je okrogla miza, na kateri bodo sodelovali pater Thomas Georgeon, postulator postopka za beatifikacijo, Anne-Marie Gustafson, sestra škofa Klevejeja in Paul Hegg, profesor teologije in islamskih študij na Univerzi Georgetown. V Parizu bo razstava na ogled 10. marca v znamenitem cistercijanskem kolegiju svetega Bernarda. Pri organizaciji sodelujejo francoska škofovska konferenca in založniška skupina Bayard, ki izdaja tudi katoliški dnevnik La Croix. Prav La Croix je 29. maja 1996 prvi objavil duhovno oporoko Kristjana de Šeržeja, ključni dokument za razumevanje tragičnih dogodkov v Tibirinu. Založbi Bayard in Salvator boste izdali tudi francosko izdajo kataloga Dvakrat poklicani, ki ga je v Italiji izdala Vatikanska založba. Zatem se razstava vrača v Italijo, kjer je, kot rečeno, bila prvič na ogled lani na srečanju v Riminiju, letos pa bo najprej na ogled v Rimu, v cerkvi svetih Vincencija in Anastazija in sicer 10. marca. 12. marca pa bo na ogled še v Milanu, v baziliki Santa Maria della Passione. O 19 alžirskih mučencih bo potekala tudi okrogla miza, na kateri bodo sodelovali sedanji škof Orana Davide Carraro, škofovski vikar za kulturo Monsignor Luca Bressan ter sestra Franca Litaru iz redavne skupnosti Male Jezusove sestre. 28. marca bo razstava Dvakrat poklicani prispela tudi v Oxford, kjer bo na ogled v okviru kulturnega dogodka Oxford Convergence, ki spodbuja dialog med posamezniki, skupinami, narodi in kulturami.
Na Prešernov dan v nedeljo 8. februarja so se v Župnijski cerkvi svetega Jurija na Rimšniku upravičeno veselili slovesnega blagoslova novih orgel. Sedanje orgle orglarja Andreja Malahovskega so namreč dosegle častitljivo staro 161 let. Svojemu namenu so odslužile zaradi dotrajanosti, nove orgle pa naj bi služile naslednji 100 let. Orgle je na začetku slovesne maše ob somaševanju župnika Jožeta Motalna, duhovnega pomočnika doktorja Vinka Potočnika, doktorja Ivana Rojnika in asistenci diakonu blagoslovil, predal v bogoslužne namene celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Z organistom Andrejem Dvoršakom so na to prvič v polnosti zaživele oziroma zaigrale Bogu hvalo. Pela sta župnijski pevski zbor pod vodstvom Ivanke Unuk in otroški zbor pod vodstvom Darje Altbauer, ki je bila tudi solistka na koru. Pred koncem maše sta orgle predstavila mojster Dvoršak v besedi in študentka Orgelne akademije v Gradcu Ane Jelen za orglami. Temu so sledili še besede zahvale župnika Motalna, župana Radel ob Dravi Alana Bukovnika in predsednika krajevne skupnosti Rimšnik Saša Grögla. Na vzorče je bila tudi državnozborska poslanka SDS Alenka Helbel. Slavje pa so zaokrožili zahvalna pesem izročitev priznan botrom, dobrotnikom in darovalcem iz rok škofa Matjaža ter Agape in družene ob dobrotah prizadevnih gospodin pred župniščem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.